Озатлык радиосы сөйлөйм. Март жумга күн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда Универсиадага 5 көн калганда Казанда ярышларда хезмәт күрсәтәчәк, бер урында да татарча язулар юк. Бу мәсьәлә Казан яшьләрен генә түгел, дөньяның башка илләрендә яшәгән татар яшьләрен дә борчуга салды. Кырымда күптән түгел төзелгән Халык фронты белән Милли мәҗлес арасында каршылыклар тирәнәя. Озатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булыр. 4 Мартта шәһәр шурасына депутатлар сайларга әзерләнгән Уфа шәһәрендә дә сайлау алды кампаниясе җанҗаллы булды. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Универсиадага 500 көн калгач Казанда үткәрелгән чарада да бу хакта урамнардагы рекламада да татар теленә игътибар булмады. Универсиада дирекциясе гамәлләрендә татар телен дәүләт теле булуны күрмәскә тырышу сизелә. Сәхифәләр дә инглиз һәм рус телләрендә, хастаханәләргә һәм башка универсиада вакытында хезмәт күрсәтәчәк урыннарда да татарча язулар эленми. Бу мәсьәлә дөньядагы татар яшьләрен нык борчый. Дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Ярулин шәһәр мэриясенә, Универсиада дирекциясенә, Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрына үз исеменнән хат юллаган иде. Аның бу гамәленә дөньядагы башка татар яшьләре дә кушылды. Универсиада дирекциясеннән министрлыктан җавап әзерләнүендә хәбәр иткәннәр. Тәбриз Ярулин белән Наил Алан сөйләште.
Бу хатны язырга нәрсә этәрде?
Без һәрвакыт менә көндәлек тормышта йөрибез, универсиада турында һәрвакыт төрле-төрле хәбәрләр ишетәбез, урамда төрле баннерлар, элмәләр күрәбез. Соңгы вакытта шулай ук универсиада дирекциясе тагы бер акция үткәрергә уйлаган. Ул да булса, универсиадага 500 көн калды дигән. Бөтен шәһәрне тутырганнар иде реклама белән. 500 дней до универсиады иде. Зур кунаклар чакырганнар бу чарага һәм башкалар һәм башкалар. Мин дә моны күптән күзәтеп йөри идем. Мин уйладым, әни өчен әле безнең Казан, Татарстанда ике дәүләт теле булган җирлектә, ни өчен әле алар 500 дней янына 500 көн дип язып куймыйлар? Әллә ни финанс чыгымнар таләп итми. Ул әллә ниндидер зур күш куюны да таләп итми. Ул бит бер генә сүз, имә татар теленә генә. Ни өчен татар теленә шундый игътибар юк дип мин интернетта башладым, шуландым. Универсиаданың һәр вакыт хәбәрләрен алып торам Facebook-та. Алар анда хәбәрләрне үзләренең сайтыннан урысча гына биреп баралар. Кирдем сайтларына, сайтлар ике телдә, инглиз телендә һәм рус телендә. Хәзер спорт объектларында, мәсәлән, башка хәзер бит инде универсиадага дип хастаханәләрнең тышкы кыяфәтләрен, элмә такталарын үзгәртәләр. Инглизчә язылган, мәсәлән, имә emergency язылган приемное отделение дип татарчасы юк. Ни өчен әле без универсиада халыкара шундый бәйгедә безнең телебезне, шундый бай матур телебезне пиарлау өчен, презентацияләү өчен шундый зур мөмкинлекне әле кулланмыйбыз. Өчен шундый мөмкинлекне без әле югалтырга тиеш. Шушы сорауларны мин универсиадага бирергә булдым. Хат яздым, сорадым, ни өчен универсиада безнең татар телен, татар мәдәниятен соңга сукмый универсиада. Ул бит Татарстан җирлегендә оештырыла. Әле башкача уйласан, бәлки ул ФИСУ таләпләредер, имә, гадәттә бит инде әнә юлдагы күрсәтмәләрне ике телдә язганы исполком. Рус телендә һәм татар телендә. Һәм аны аңлатканы итеге ГОСТ дип. Мәскәүдән килгән ГОСТ дип. Мин уйладым, бәлки ФИСУ. Ләкин бит ФИСУ ул халыкара оешма. Ничек инде ул халыкара оешма, алар җирле халыкның теленә, мәдәниятенә, алар тагы да игътибарлырак бит. Аны да яздым инде. Шулай итеп хат юлладым беренчесен университеты дирекциясына. Бурганов, ул безнең спорт һәм яшьләр туризм министры һәм безнең мэрга Метшинга.
Берәр төрле әле бүгенге көнгә җавап булмадымы бу хатларга?
Ике атны әлек җибәргән идем, үзем шалтыратып сорадым, ничек нәрсә дип. Университетдан бер 2-3 көннән соң чыктылар, андагы эшләүче белгечләр алар әйтте. Директор башлыгы минем хатны үзе укыган. Тулысынча ул аны поддерживает, әйткән, безгә хәзер белгечләр эзләргә кирәк, сайтның татарчасын алып барачакбыз дигән инде. Әле бу телдән генә әйттеләр миңа. Мин әйтәм, мин сездән рәсми хат барыбер, рәсми җавап көтеп калам. Дип инде, ничен дигәндә, без хәзер мин хәзер киң җәмәгатьчелектән хатлар язарга сорап мөрәҗәгать итәр идем дә, ләкин аларга бөтенесенә дә җавап берүк төрле булырга мөмкин. Шулай бит инде. Берүк төрле сәбәп табырга мөмкин һәм башкалар. Минем максат иде алардан җавап көтеп алып, шул җавапны инде файдаланып, күбрәк аргументированныйрак шундый хатлар язырга тагын өстәп. Чөнки бу чынлапта бу хатны без элгән идек бөтен дөнья татар яшьләре җыены сәхифәсенә. Мин шуннан соң бик күп татар яшьләре лидерлары шалтыратты төрле регионнарда, төбәкләрдән, интернетта төрле илләрдән яздылар. Әйдәгез, Тәбриз, без дә кушылып китәбез. Бу чынлапта без бөтенебез дә университетка килергә җыенабыз һәм безнең татар телен алар шулай игнорировать итмәсеннәр дип күп кенә кешеләр чыкты. Ләкин без әле менә башта рәсми җавапны көтәбез. Спорт, яшьләр һәм туристик министрлыгына шулай мин чыктым. Әле җавабын әйтәм, әзерлисезме, ничекме дим инде. Җавапны әзерләүче белгечләр әйттеләр. Резолюциясе уңай. Без беренчедән шу хатны тагын яңадан университетка да юлладык. Без бөтен белгечләренә карап, макетлар әзерләнәчәк һәм шул макетлар татар телендә булачак дим инде. Алар әйткәннәр, менә шушындый ни әзерләгез дип. Бу әле телдән генә әйтелгән сүз бит инде. Шулай мин алардан менә хәзер рәсми җавап көтеп калам. Исполкомнан хәбәрләре юк. Закон буенча 15 мартка кадәр ялгышмасам вакыт бар әле. Шуңа күрә мин әле көтәм. Ялгышмасам соглашение буенча мы аларның ачылышлары һәм бүләкләве дә татар телендә булмаячак. Безнең җирдә Татарстанда ими ике дәүләт теле, ә алар, мәсәлән, ачылышны һәм спортсменнарны бүләкләүне бөтен дөнья күрә торган моментларны, мәсәлән, ими шушындый кеше җиңде, беренче урын алды дип әйтүләрне дә алар татарча әйтмәячәкләр. Бу бит шундый безнең татар телен күтәрер өчен шундый зур мөмкинлек. Менә уннышар еланда ничәмә еллар мәктәптә татар телен өйрәнгән кешеләр өчен бу шундый зур этәргеч, татар телен тагын да өйрәнергә, аны көндәлек тормышта кулланырга һәм башкалар. Менә әйтеп бетергесез инде моның. Һәм без уйладык, әгәр дә әмнә бүләкләү һәм ачылыш әйберләре алар ФИСУ белән безнең Универсиада дирекциясе арасында килешү нигезендә эшләнә. Нинди телдә, ничек булачак, алар барса да шушында билгеләнә. Шуңа күрә без уйладык, ФИСУ-да бараның сәхифәсендә махсус бер форма, шул форманы тутырып, инглизчә язарга мөмкин менә үзеңне сорауыңны. Ничек анда татар теле кулланмый, менә без яисә инде сорау яисә тәкъдим итеп, менә безнең Татарстанда ике дәүләт теле, әйдәгез, ни татарча да уздырылсын, ни ачылышлары, бүләкләүләре. Без чыкты шундый тәкъдим белән, ФИСУ бит инде без уйлыйбыз, ул әйберләргә бик җитди карый дип, халыкара оешма булгач. Менә инде миңа яздылар бер 12 кеше, ни сорау җибәргән сорау һәм тәкъдим инде. Университетка. Үзе кеше ничек уйлый? Кемдер әйткән дәүләт теле дип, кемдер әйткән, мин мәсәлән анда 3 бала анасы, минем балаларга шушылай булыр, алар чөнки татар телен өйрәнә тегеләй булай. Кем ничек булдыралар? Ансыз шулай булды. Мин тагын әйтәсем килә берәйберне, министрлык белән сөйләшкәндә алар әйтте, бу сездән беренче мөрәҗәгать әле дип, татар теленә кагылышлы университет белән.
Әгәр хәлләр уңай якка үзгәрмәсә, ул вакыт та эшне ничегрәк алып барырга уйлыйсыз?
Безнең әле планда мөрәҗәгать язырга, бөтен дөнья татар яшьләре җыены исеменнән әлеге вакытта мөрәҗәгать әзерләнә. Мин уйламыйм, тискәре якка тишелер дип, чөнки безнең нидер агрессив басым ясамыйбыз, безнең аргументлар һәрбер кешегә аңлаешлы. Әле өстәвенә дә бит инде универсиада үзе дә бәйгедә җиңер өчен, шушы универсиаданы үткәрер өчен бәйгедә катнаштылар бит берничә шәһәр. Һәм Казанда үзен презентовать итте, тәкъдим итте. Ике мәдәният кушылган үзәк ди, Восток и Запад, анда ислам һәм христиан диннәре, имеш шулай итеп теге үрелеп бергә яшәп көн күргән шәһәр буларак тәкъдим ителде бит. Шулай булгач, ни өчен әле алар презентовать иткәндә Казанның шул универсиаданы үткәрер өчен теге үткәрергә дип җиңер өчен алар бу аргументны кулланды? Көндәлек тормышта, монда хәзер инде теге баннерлар эшләгәндә, сайт сәхифәне алып барганда, ни өчен шул вакытта да игнорировать итә? Әгәр дә алар җиңәр өчен әйткәннәр икән, әйе, без шундый уникаль шәһәр, ә нигә ул уникальнысыны без хәзер шушы видеороликта гына калдырабыз менә? Нигә ул уникальлыгын тормышка ашырмаска соң? Аны килгән кунакларга күрсәтмәскә. Менә ул хатны яздык, мин үлем уңай шишеләр дип.
Дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Яруллин белән Найлалан сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Заманында Марсель Хәйретдинов Шаллы татар милли хәрәкәтендә байтак эшләр башкарган шәхес. Аның тарафыннан шәһәрдә милли йорт иҗат остаханәсе дә оештырылды. Бу остахананың җаваплы сәркәтибе дә булып эшләде ул. Шулай ук милли хәрәкәткә юнәлеш бирүче язма концепцияләр белән дә танылды. Аның Россиядәге сайлауга һәм дөньядагы протест чараларына карата да фикерләре шактый үзенчәлекле. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Хәзерге вакытта Марсель әфәнде фәлсәфи язмалар, шигърият, милләт теориясен булдыру өстендә эшли. Үзе әйтүенчә, аның милләткә кагылышлы фәлсәфи язмаларын аңлаучылар әлегә күп түгел. Бу язмалар чыннан да бүген кирәк тә түгелдер, бәлки. Ләкин язмалар алдагы шыр өчен мөһим булачак. Мин киләчәкне күзалларга алдан күрергә омтылам, ди ул. Без төрле юнәлештә иҗат итүче Марсель Хәйретдинов белән очраштык һәм дөньяда, Россиядә барган бүгенге үзгәрешләргә аның мөнәсәбәтен белдек. Марсель әфәнде, узган елның декабрендә Россия парламентына сайлау узды. Хәзер Россия президентын сайлауга санаулыгына көннәр калып килә. Сез фәлсәфәче буларак, шушы сайлауларда нинди мәгънә күрәсез?
Бу сайлаулар яңа вазыятьтә үтә. Гадәти сайлауларга ышанмаган. Чөнки хәзер дөньяда менә 11-нче елның 25-нче гыйнварында башланды минем тыныч инкыйлап дигән күренеш бар хәзер. Ул Тахрир мәйданында башланды һәм аны җитәклиләр мөселман кардәшләре җәмгыяте. Шуңа күрә бу инкыйлапның дулкыны дөньяга таралды. Нью-Йоркта Уолл-стритны яула дигән хәрәкәт, без 99% дигән шигар күтәрелде. И аннары ул Канада, Көнбатыш Европа башкалалары аркылы Мәскәүгә барып җитте. Һәм Мәскәүдә Сазлык мәйданы җыеннары һәм Сахаров проспекты, аннары Поклонная, менә шуның ише зур халык җыеннары күзәттек без. Шуңа күрә бездә дә тыныч инкыйлап безгә дә барып килеп җитте. Һәм ул аның чагылышын без күрәбез үткән 5 декабрьдәге митингта.
Марсель әфәнде, менә сүзегезне бүлдерәм, аннан соң инде фикерегезне дәвам итәрсез. Сез менә инде берничә тапкыр әйтеп киттегез тыныч инкыйлап дип. Инкыйлап ничектер менә тыныч була алмый дигән фикерләр бар инде, ул сугыш белән бәйле, кан белән бәйле диләр инде. Менә шушы тыныч инкыйлап сезнең караш буенча нинди инкыйлап?
Тыныш инкылап ул җәмгыятьнең, кешелек җәмгыятьнең тыныш юл белән үзгәрүен аңлата. Египеттә менә шушы күренеш күзәтелә. Анда мөселман кардәшләре фиркасы тыныш инкылапны җитәкләде. Һәм анда миллионлаган кешеләр урамга чыкты. Һәм сугыш юл белән түгел, ә тыныш юл белән җәмгыятьнең нигезләрен үзгәртү юлына бастылар. Һәм менә шушы дулкын, шушы агым бөтен дөнья шушы агымны сизде. Һәм шушы дулкын ул таралып килә һәр бөтен дөнья буйлап тарала. Безгә дә килеп җитте.
Менә сез әйткән гараб илләрендә бит бар-бар сугышлар бара, кан куела. Ә сез менә тыныч инкыйлап дисез.
Мин монда аерып әйтәм Тахрир мәйданын. Тахрир мәйданын һәм мөселман кардәшләре хәрәкәтен. Башка илләрдә сугыш бара. Гомумән без сугыш шартларында яшибез. Дөнья күләм сугышта, сугыш шартларында. Но шул сугыш шартларында тыныч инкыйлап ачылды. Тыныч инкыйлап. Моны күрергә кирәк. Без сугышка йөрергә тиеш түгел, ә киресенчә, тыныч хәрәкәткә. Менә безнең өчен Тахрир мәйданы ул безнең өчен үрнәк. Без шуннан үрнәк алырга тиешбез. Һәм без алай гына да түгел, безнең һәр илгә үтеп керде ул дулкын. Һәм менә бу декабрь айларындагы митинглар, Сазлык мәйданы, Сахаров проспекты һәм башкалар, монда бит инде милиция таратмый митингларны. Бу инкыйлап дулкыны үтеп керде безнең илгә. һәм без шушы яңа вазгыятьтә башкача үзебезне тотабыз. Без инде кыйнашмыйбыз. Без тыныч юл белән, тыныч юл белән үзгәрергә телибез. Һәм бу дулкын, бу инкыйлап име безгә тәсир итә. Тәсир итә. Һәм хәзерге вакытта хәтта Путинны сайлыйбызмы, юкмы, ул мәсьәлә инде ул кадәр төп мәсьәлә түгел. Әлбәттә Путин сайланачак. Әмма моннан да югары мәсьәлә гар килеп басты. Тыныч инкыйлап дулкыны безне каплады. Бу шартларда без инде элеккечә яшәй алмыйбыз. Элеккечә яшәп булмаячак. Яшәү мөмкин түгел инде. Вазгыят үзгәрде дөньяда. Бу глобаль процесс.
Менә сез әйткән инкыйлапка инде менә шушы декабрь аенда булган парламент сайлаулары этәреш бирде дип саныйсызмы? Һәм инде ул менә аның гаделлегенә сезнең фикерегез нинди?
Менә бу 4 декабрьдә булган сайлаулар ине. Алар бит инде гадәти сайлаулар сыман иде. Анда моңаша кадәр моңаша да алдадылар ине. Дәүләт. Һәм хәзер дә шул дәрәҗәдә алдады. Әмма монда инде вазгыят үзгәргән иде. Бу үзгәргән вазгыятьтә халык моны кабул итә алмады. Һәм шуңа күрә ул моның гаделсезлеген кичерә алмады. Һәм хакимият астыннан ул чыгып китте. И хакимият ишелде шуннан соң. Хакимият ишелде. Аңлыйсызмы? Вазгыят кискен үзгәрде. Илдә вазгыят хәзер гел икенче. Без хәзер яшибез яңа шынбарлыкта. Менә шуны аңламасак, без бик күп ялгышлыклар ясарга мөмкинбез. Кыска гына монда минем ике юллыклар бар. Фәлсәфи ике юллыклар. Менә шу мәсьәләгә карыйлар алар. Татар инкыйлабы әле дәвам итәчәк. Нурлы үз яшәү юлына милләт үтәчәк. Урыс инкыйлабын күзәтәбез. Нурлы үзен аңа төзәтәбез. Барлык ияләр ачык мәйданда. Эшкерсез, туры сүз әйтелсен кайданда. Хак асылыбызда, барыбызда уяныйк. Күкрәктәге лаля чәчәгенә уянуда таяныйк. Олы җихат барыбызны да көтә. Яктылык үлчәнешенә дөньябыз безнең үтә.
Марсел әфәнде, сез менә шушы үзегезнең ике юллык шигырьләрегездә, фәлсәфи шигырьләрегездә инде татар инкыйлабы дәвам итә дидегез, һәм шул ук вакытта инде менә урыс инкыйлабы сүзендә керткәнсез, менә аларын менә безнең радио тыңлаучыларыбыз ничек аңлый ала?
Хәзерге вакытта Мәскәүдә урыс инкыйлабы җәйле. Төрле фиркалар, төрле сәяси кешеләр күтәрелә, халык күтәрелә, бөтен илдә дә күтәрелә ул. Һәм тыныч юл белән үзенең сәяси теләген, ихтиярын белдерә. Бу бит беренче мәртәбә, болай бит милиция таратадыр бу митингларны көч кулланып. Ә хәзерге вакытта төрле сәяси кешеләр тыныч чыгыш ясый. Тыныч шартларда. Менә бу үзгәргән вазгыятьнең билгесе ул. Без тыныч инкыйлап шартларында яшибез. Һәм урыслар хәзер турыдан-туры сүз алып баралар. Ил турында, үзләренең милләте язмышы турында аларның әңгәмәләр хәзер куера. Туры сөйләшү китте. Турыдан-туры сөйләшү, эшкерсез сөйләшү, эшкерсез сөйләшү, ачыктан-ачык сөйләшү. Бу урыс инкыйлабы. Һәм моны рәхәтләнеп кабул итәргә тиешбез. Тилектәшлек белдереп, чөнки бу бит илдәге вазгыятьне уңай якка үзгәртә. Тынычлык юлына. Һәм алар имә бер-берсенә ишетергә өйрәнсә, алар безне дә ишетә башлаячаклар, милләтләрне дә ишетә башлаячаклар. Ә инде бер-берсенә түзә алмаган очракта алар безне күрмәячәкләр дә. Аңлыйсызмы? Яңа культура туа, яңа культура. Бер-береңне күрү культурасы, бер-береңне сөйләшү культурасы.
Марсель әфәнде, менә сез әйткән урыс инкыйлабында инде кайвакыт менә Чалдыда булган җыеннарда да әйтелде. Бу инкыйлапта көнбатышның һәм инде Американың кулы уйный дигән фикерләр дә бар. Менә мәсәлән сезнең мөнәсәбәтегез нинди?
Менә без бит табигатьтә күрәбез Салават күперен, име? Салават күперендә анда 7 тез. Безнең дә менә кешенең тәнендә, име, аның умыртка сөягендә һәм башында 7 энергия бар. 7 үзәк. Иң аста име умыртка сөягенең астында кызыл энергия. Аннары кызгылт сары энергия, аннары сары энергия, аннары яшел энергия, аннары зәңгәр энергия, аннары шәмәхә энергия. Менә җәмгыятьтә дә име Салават күпере булырга тиеш. Анда да име төрле фиркалар булырга тиеш, төрле төсләр. Иң нигездә кызыл төс булырга тиеш. Кызыл фирка. Бу коммунистлар. Аларсыз мөмкин түгел. Социалистлар, коммунистлар име булырга тиеш. Шул вакытта безгә сарылар да кирәк. Сарылар да кирәк. Әмма беркемнең дә монополиясы булырга тиеш түгел. Сарылар демократиясе безгә кирәкме? Безгә име мөселман кардәшләре, менә Египетта мөселман кардәшләре астан халык фронтын төзедләр. Астан дистәләгән еллар дәвамында алар халыкны берләштерделәр. Бізге де шондай астан туған халық фронты керек. Бізде ол істен түзілді. Әмі ана астан түзілігі керек. Шым демократияны. Астан. Үстен де астан да. Үстен де келсін қаракет. Астан да көтерілсін. Шуңа көре барлық фирқаларың да өзілерінің табиғи орынлары бар. Хәр фирқаларында айма хопларға керек. Хәр бірсі керек. Хәр фирқада керек. Хәм хәр бір милләт керек. Хәр бір кіші керек. Біз гіл яңа неге шығабыз? Яңа елға шығабыз. Мындайымы көп үлшенішілі жамғият туа башлайшақ. Көп үлшенішілі. Дүниялар дүниясы туа башлайшақ. Мында хәр милләтнің өзінің табиғи орыны. Хәр кішінің өзінің табиғи орыны.
Мына шушы өзгерішлерді индесесі татарының ролін нешігірек көзалылысыз?
Біздің милләт ол бейік милләт. Хәм ол ижатшы. Ол има дәулетлер төзүүчү, жамгыятлар төзүүчү милләт. Хәм безнең менә илдә има татар милләте сез име безнең илдән киләчәге юк. Без үзенә күрә иҗат стаханасы ролен үтәргә тиеш булабыз. Иҗат стаханасы. Без име юлны ярып барырга тиеш булабыз. Юлны табып има аны иренеп име алдан баручы милләт рәвешендә без яшәргә тиеш булачакбыз. Юлны ярып баручы милләт. Хәм тиге иҗат итүче милләт. Тәртип кертүче, яңа тәртипне, яңа канунларны, яңа тәҗрибәне табучы милләт. Безнең кичтән килә бу. Без булмасагымы, менә бу мәсьәлә яңа җәмгыятьне төзү мөмкин булмаячак, татарсыз. Шул вакытта һәр милләтнең үзенең табигый илаһи, хәтта илаһи урыны бар. Дөньяда, бу дөньяда илаһи урыны бар. Шуңа күрә һәр милләтне дә яратырга кирәк. Һәр милләтнең күрергә, аңларга, һәр милләтнең үзенең вазифасы бар, үзенең Қабатланмас үзенчәлекләре бар. Һәм қабатланмас милләтләр алар яратылыш. Без бит яратылган Алла тарафыннан. Шуңа күрә һәр бер кеше яратылган, һәм милләт дә яратылган, илләр дә яратылган. Шуңа күрә менә бу илаһи үзебезнең мөмкинлекләрне ашырга кирәк. Үзебезнең асылыбызны ашырга кирәк. Менә монда бит мин олы җиһат турында әйтеп киттем. Олы җиһат аркылы үтәргә туры киләчәк барыбызга да. Без имә мин-миндик нигезендә бернинди матур Нурлы җәмгыят төзе алмаячакбыз. Үзебезнең мин-милекне җиңәргә кирәк булачак. Менә бу олы җиһат китә безне. Изге сугыш. Үзеңнең түбәнлегеңне, үзеңнең нәфисеңне, тәкәбирлегеңне, мин-милегеңне, чикләнгәнлегеңне җиңәргә кирәк булачак.
Менә бу инде сез әйткән сугыш корал күтәреп сугышы түгел, менә ичке рухи көрәш була инде.
Нәкъ шулай, әйе. Нәкъ шулай. Ә тышкысымы, менә ичке сугышымы, ул сине Синан яңа бәндә ясый. Син инде тыныч бәндә булып, тыныч бәндәгә берләшәксең. Син имә үзеңне үзең яшәтә ала торган бәндәгә берләшәксең. Үзеңнең асылыңны, үзеңнең юлыңны, үзеңнең урыныңны белүче бәндәгә берләшәксең. Шуңа күрә нинди сугыш турында сүз булырга мөмкин. Һәр бер кеше үзеңнең урынын тапсаймы, үзеңнең асылын ачса, ул инде куркыныч түгел. Ә без имә без үзебезнең асылыбызны белмибез. Һәм белергә дә теләмибез. Шуңа күрә без сугышып яшибез.
Шушы сөйләшүдән соң Марсел Хайретдиновның тагын бер фәлсәфи ике юллыгына тукталам. Милли инкыйлапка без иртәрәк кердек. Илнең харабасында ирек эзләп йөрдек.
Марсел Хайретдинов белән Шаулыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләштем. Сез Азатлык радиосын таңлыйсыз. Башкортстанда халыкның 4-нче мартта үтәчәк сайлауда күпләп катнашачагы фаразлана. Уфада шулай ук шәһәр шурасына да тавыш бирү булачак. Сайлау алды чоры җанҗаллы булды ди хәбәрчебез Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда сайлауларга әзерлек барышында кайбер җанҗаллар да булып тора. Уфаның Дим районында урам җыенына чыгучылар шушы районга 17 ел буе җитәкчелек иткән хакимның эшеннән китүен таләп итә. Уфаның Дим районы башкаладан аерылып торган Бер утыраушыкны хәтерләткән төбәк. Биредә хакимият башлыгы вазифаларын 17 ел инде Зифар Хакимов башкара. Республиканың башка бер генә районында да шушы кадәр вакыт хаким булып торган җитәкче калмады буга инде. Нинди генә яхшы кеше булса да, ул андагы халыкны шактый җилләткән, ялыктырган булырга мөмкин. Аннан һәркемгә дә ярап та булмый билгеле. Шулай да Дим районы башлыгына дәгъвалар узган елларда ук әйтелә килә иде. Ә инде әле Русия президентын сайлаулар һәм Уфа шәһәре советына депутатлар өчен тавыш бирү алдыннан Башкортстанда җәмәгатьчелекнең аеруча җанланган чагы. Менә шушы дәррәү уяну вакытында Дим районы халкы да үз фикерләрен өстәгеләргә җиткерү хәстәрен күрә. Дим районында хакимгә каршы урам җыеннары ике көн рәттән, беренче һәм икенче март көннәре булып алды. район жамагатчилигине урам жыйынын уюштурууга биринчи күнү киртелер курулган. Митинг үткөрүүсү урунга төрөлөр зур машиналар һәм тракторлар киртип тизген. Шулай да урам жыйыны болду һәм анын барышын полиция кызматкерлери шиттен күзөтүп турду. Район халкы Зифар Хакимовнун 17 жыл бою жылы кенефиде отуруп, турмушун жеңилдетүү үчүн бир нидә эшлемөүн әйтә. Шушы вазифаны ул дус ишләрен һәм туганнарын байыту, аларга ярдәм итү өчен генә файдалана дип белдерә алар. Әлеге митингны республиканың рәсми матбугат чаралары яктыртмаса да, Рен ТВ Уфа телевидение каналы тәфсилле күрсәтте һәм кешеләрнең фикерләрен ишеттерде. Уфа шәһәр советына депутатлар сайлауларга әзерлектә шактый ягызыгы белән бара. Онда дәгъва кылучы байтак кешеләр сайлауларга үткәрелмәде. Шулар арасында билгеле эшкуар, байтак матбугат чаралары хуҗасы Альберт Мөхәммәтьяров та бар. Аның депутатлыкка дәгъвачылар исемлегеннән сызып ташлануы да төрле сораулар тудыра. Башта аны Гадил Руси фирқасы агзасы була торып та, Владимир Путинны яклап урам җыены оештырырга җыену өчен фирқадан чыгардылар. Аннан депутатлыкка дәгъвачылар исемлегеннән дә төшерделәр. Күп тә үтмәде, республиканың рәсми мәгълүмат чаралары Альберт Мөхәммәтьяровка каршы пышрак ата башлады. Альберт әфенде үзе дә җавапсыз калмады билгеле. Мисал өчен үзе җитәкләгән Евразия Башкортстан гәзитенең соңгы санында үзенә гаеп атучыларга усал җавап биргән язмалар һәм фоторепортажлар урнаштырткан ул. Теге яки бу кандидатның агитация язмаларын таратып йөрүчеләргә дә һөҗүмнәр булып тора. Кандидатларның ярдәмчеләре арасында кыйнашу, бер-берсенең язма кагазларын яндыру күренешләре хакында да хәбәр ителә. Ә 2 мартка каршы төндә Уфаның Октябрьский районы хакимияте бинасы тәрәзәсенә билгесез кешеләр янучы сыекча салынган шешә ыргыта. Бәхеткә тәрәзә ватылмый, бина сакчысы тышка чыгып янгынны сүндерә һәм полиция хезмәткәрләрен чакыра. Әлеге вакыйгада сайлаулар белән бәйледерме, юктырмы, анысы билгеле түгел. Менә шундый хәлләрдә узды сайлауларга әзерлек. 2 март кичендә һәммә төрле агитация эшләре тыела. Шулай да 3 март көнне, ягъни тынлык көнендә Гадил сайлаулар өчен хәрәкәте вәкилләре Уфа циркы каршында урам җыены үткәрәчәген белдерә. Онда алар маймыл битлекләре киеп чыгарга җыена һәм сайлаулар нәтиҗәләрен бузып күрсәтүчеләргә, шул исәптән Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисенә тискәре мөнәсәбәтләрен белдерәчәген әйтә. Башкортстанда бу сайлауларга кызыксыну шактый зур дип әйтергә мөмкин. 52 еллардагы сайлауларга бармаган кешеләр дә бу юлы тавыш бирәчәкләрен әйтә. Үз фикерләренең хәл иткеч буларына ышанучылар арта. Азатлык хәбәрчесе сайлаулар алдыннан Уфа халкының әлеге тавыш бирүләргә мөнәсәбәтен белеште. Ихластырмы сорашып белешүдә катнашучылар бу сайлауларга һич шиксез барачакларын әйтә. Без мутлак бу сайлауларга барачакбыз, чөнки хәзер хәлләр үзгәрә, халык үз фикерен кыю әйтә башлады, безнең тавышны урларга тиеш түгел сайлауны оештыручылар дип белдерә алар. Уфада яшәүче табиб, биология фәннәр кандидаты Рәзиф Рәпиев әйтүенчә, хәзер илдәге сәяси иҗтимагый хәлләр көне сәгате белән үзгәрә һәм шуның белән киләчәккә өметләр дә зур ди ул.
Безнең халыкның әйткән туры бер мәкале бар, ятып калганчы атып кал диләр. Рус кардәшләр тилеп әйткән чагында, син бит радиоактивным, лучше бит активным диләр, әй бит. Әгәр дә безнең татар халкының турыдан сүзе белән әйткән чагында йөрмәгән ташны мук баса, шуның өчен менә мук басып, өйдә эш эшләмичә, бер нәрсә кыймылдатмичә, алма пеш авызга төш дип көтеп тору ул һичек ярамый түгел. Бүгенге көндә әгәр дә халык үзенең уй-фикерләрен җиткереп, менә урамнарга чыктылар бит инде, 100 мең, 150 мең халык җыелды. Бу халыкның уйкыдан уянуы, бу халыкның уйлавы турында минемчә бу шушы үзгәрешләр илебездә бара. Менә ил күренеклегендә, менә безнең Россия Думасы күренеклегендә администрация президентлар алар бу хәлгә уже әйбәтлек белән карый башладылар. Ни өчен дигәндә, халык сүзен ишетү барлыкка килде. Халыкның ыңгырашуын өстәге утырган патшалар, түрәләр ишетә башладылар. Бу, минемчә, бик яхшы, бик дөрес эш, бик дөрес хәл дип аңлыйм.
Төрле кандидатлар төрле үзләренең программаларын тәкъдим иттеләр бит инде. Тормыштагы кайсы хәлләрне яхшыртуга борылган темалар, мәсьәләләр сезнең күңелегезгә хуш килә?
Ну, әйтәсем килә, менә мин бу кандидатларның бір-бірсі білі әшірушыларын Россияның бірінші каналының қаруырға тұрыштым. Есім фамилияларын айтып тұрмен, өмі мен әйткен күші тұрында аңлайшақ. Бұшқа сүрік, концерт қарадық, аңсыдай бәт болды. Рақаттанып күлдік, ішлер ауыртқанша, мұнсыдай бәт. Екіншіден, мені бүгін күнде, яңа болат күшілері бұл үшке қушыла башладылар. Әлікігі 20-22 ел шул бүрік думыда отырған ағайындылар біздің бүгін күнде ғаманерелер. Әмелекен шында отырып, өзлері тұтып, ішлеген көп күшінің ішлерін көргенім йоқ.
Уфада яшәүче пенсионер Нойле Закирова да сайлауларга барашагын әйтә. Бу юлы ил президентын гына түгел, Уфа шәһәре советы депутатларын да сайлыйбыз. Безгә алар арасыннан иң лаеклыларын сайлау аеруча мөһим. Чөнки без шушы шәһәрдә яшибез, һәм биредә безнең мәнфәгатьләр хәл ителә, ди Нойле ханым.
Мен хәзер җитсе диктә белән барам бит инде һайлауларда катнашкан сагымда булды. Бүтәнемгә кул һәлтәп катнашмаган вакытларымда булды. Бунында мен ышанып барам, катнашам, чөнки халык уяна башланы, халык үзеңне кем икәнен күрсәтә башланы, үзенең хүзен фикерен әйтә башланы. Бу һайлауларда халык үзенең ысынмаган әһендә актив, уларның фикерләре ниндәйдер роль уйнаясагына ышанып бара. Бына киләһе зур кешеләр утырган йөрдә, алар белһендәр инде, что халыкка кара харак карамагандар, кара харакка караганда карамагандар. Чөнки халык, алар халыкка таянып эшләргә тиешләр. Алар халык өчен хезмәт, халык өчен эшләйләр. Үзләре генә түгел. Шуңа күрә мин бик тырышып барасакмын һәм үземнең тавышымны бирәсәкмен. Ысынмаган әһендә безнең илгә файда китерлек кешеләр утырган дип утырыр дип ышанам.
Менә Уфа шәһәр советына да депутатлар сайлыйлар бит инде. Аларга ниндидер теләкләр бармы?
Аларга әлбәттә теләкләр бар. Менә әле хәзер безнең бит Өфө ҡалаһы администрацияның башлығы яңа кеше. Ну, уның үзенең әлбәттә командаһы ла бардыр инде ул. Ну, уга бит инде шул ҡала советында депутаттар аларга бик зур ярдәм итәләр. Ярдәм итергә тейешле. Ҡаланың бөтөн мохтажлыҡтарын белеп, ҡаланың ниндәй ҡала халҡына ниндәй файда китерлек закондар ҡабул итерлек халыҡтың мәнфәғәтен, ҡала халҡының мәнфәғәтен яҡларлыҡ кешеләр булһын инде шунда. Ну, анда мин әлбәттә үземнең тауышымды бирәсәкмен. Сынмаган әһендә ярдәм итерлек, сынмаган әһендә халыкка кәрәкле закондар кабул итерлек кеше өчен тавыш бирәсәкмен, Алла бирһа.
4 март сайлауларыннан соң илдәге вазгыятның кайсы юнәлештә китәчәге хакында хәзер төрле фаразлар әйтелә. Җанҗаллы провокацияләр башланыр, илдә тотырыклылык бетәр, каты кул сәясәтен башларга сылтау булыр дип куркулар да юк түгел. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірәк қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башқа... Кир никогда не обижали.
Русия президенты өчен азатлык сәхифәсендә дә тавыш бирә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, шунда ук сайлауның нәтиҗәләре дә күренеп бара. Безнең адресыбыз azatlik.org. Русиядә президент сайлавы якшәмбе көнне үтәчәк. Чит илләрдә яшәгән Россия ватандашлары исә үз тавышларын алдан ук бирә ала. Казакъстанның Түркистан каласындагы Әхмәт Ясәү исемендәге халыкара университетта тавыш бирү җомга көнне оештырылды. Биредә Татарстан, Башкортстан, Чуашстан, Дагыстаннан дистәләгән студент Аларның күбесе бу юлы үз гомерләренә беренче тапкыр тавыш бирде. Студентларның фикерләрен Гафиулла Газиз белешти.
Безгә пәнҗешәмбе көнне иртәнге якта дәресләр алдыннан университет бинасында Русия президентын сайлау буласын әйттеләр. Без ул көнне башкалардан бераз аерымланып, кемгә тавыш бирергә икәнен уйлап йөрдек. Кич белән дә йокларга ятканчы шул хакта сөйләштек. Менә җомга көнне дәресләрдән соң сайлау бүлмәсенә кереп, тавыш биреп чыктык. Сайлау турында билгеле булгач, тегеңә яки моңа тавыш бирегез дигән үгетләүләр булмады. Кичкенә бүлмәдән бүлеттен кереп алдык, аны шаршау артына кереп, кем кемгә кирәген тавыш биреп тартмага төшердек. Тирә-якта бернинди видео һәм веб-камералар күренмәде. Бүлмәдә безнең мәгълүматларны язып утыручы 4 хатын-кыз бар иде. Әлеге чарада беренче тапкыр катнашуыбыз. Шулай да без бәйрәм рухын артык туймадык һәм рухи күтәрелештә сизмәдек. Ләкин бу сайлау безнең күңелдә нинди дә булса эз калдырыр, диделәр безгә Әхмәт Ясәуи исемендәге Халыкара университетка Татарстан һәм Башкортстаннан килеп укучы студентлар Булат Газизов, Артур Шаехов һәм Наил Газизов. Алар әйтүенчә, шушы көнне кич белән студент кызлар һәм егетләр шәйханәгә барып, күңел ашарга җыеналар.
Азатлык радиосы.
Кырымда күптән түгел төзелгән Халык фронты Милли мәҗлес кырым татарлары хукукларын яклау эшендә тиешле тырышлык күрсәтми дип саный. Әлеге ике оешма арасында каршылыклар белдерүләр дәрәҗәсендә генә булса, 18 май кырым татарларының хәтер көне якынлашкан саен каршылыклар тагын да тирәнәя ала дигән куркулар бар. Тулырак итеп Диләвер Осман сөйли.
Якында Ахмәтчетта оешкан Кырым татар Халык фронты 18 май матәм көненә хәтле кырым татар җәмәгатьчелеге белән очрашулар оештырырга тәкъдим итте Украина хакимиятенә. Бу очрашуларның төп максаты репрессиягә дучар ителгән кырым татар халкының реабилитациясе, аның хакларын торгызу хакында канунны Украина хакимиятләре тарафыннан кабул итү мәсьәләседер. Канунны эшләп чыгу, аны раслап 2012 елның 18 майга хәтле гамәлгә ашырып башлау буенча берләштерелгән эшче группаны барлыкка китерергә тәкъдим итте бу фронт 22 февраль көне кабул иткән чакыруында. Кырым татар халкы фронтының башкарма комитеты 18 май матәм көнендә кырым татарларының бөтен халык җыелышына үткәрү өчен Украина хакимиятенә Кырымда оргкомитетны барлыкка китерергә җыелышка бер кырым татар гаиләсеннән бер вәкил булуыны тәкъдим итте. Кырым татарларының бу мәсьәләләре белән бәйле очрашуларга чакырылган чакырулар Украина президентына, Югары Радага, Кабминга, халыкара оешмаларына юлланганда хәбәр итте бу фронтка кергән милли фирканың матбугат үзәге. Шулай итеп 28 гыйнварда 14 кырым татар җәмәгать оешмалары, кайбер милли хәрәкәт ветераннары катнашында оешкан Кырым татар халык фронты башында игълан иткән канун кабул итү максатына таба адымлаганны күрәбез. Бу хакта фронтка кергән милли фирка исемендә җәмәгать оешмасы лидеры Васфи Абдураев без ветераннарның таләпләренә булышабыз, ди Васфи Абдураимов.
Создается для поддержки инициатив собрания ветеранов национального движения крымских татар, которые потребовали от властей Украины принятие закона о восстановлении прав и реабилитации репрессивного крымско-татарского народа до 18 мая. И второй их инициативы, они призвали народ созвать 18 мая 2012 года на Центральной площади чрезвычайное общенародное собрание с целью определения дальнейших путей развития крымско-татарской нации в зависимости от того ответа, который нация получит от украинских властей.
Шуны да әйтергә кирәк. Кырым-татар халкының хакларын торгызу буенча канун Украина Югары Радасында 9 елдан артык кабул ителмичә ята. Бу канун проектыны мәҗлес әзерләгән иде. 2005 елның май аенда Кырым-татар халкының матәм чаралары алдыннан Украина Югары Радасын кабул иткән иде. Ләкин президент Леонид Кучма бер айдан соң аңа вето куйды. Кайбер кырым-татарлар һәм фронт аның бу адымыны аңлатып, мәҗлес ашыгып уйламыйча яңа президент сайлауларында Кучма өчен түгел, ә Ющенко өчен тавыш бирергә чакырганы белән аңлаталар. Нәшедә Кучма вето кулланып үз җавабын бирде кырым татарларга. Бу хакта фронтка кергән милли фирка исемендә җәмәгать оешмасы лидеры Васи Абдураимов та сөйли.
То, что Кучма не подписал уже принятый подавляющим большинством украинских депутатов закон о восстановлении прав крымско-татарского народа, абсолютно лежит на совести Чубарова и Джемилева, которые своими политическими интригами в поддержке иного кандидата в президенты вынудили президента Украины ветировать этот закон.
Моннан соң мәҗлес рәисе Мустафа Җемилев, аның урынбасары Рифат Чубаров, Украина Югары Радасы депутатлары буларак, төрле сәбәпләрдән бу канунны шулай да кабул иттерә алмадылар. Ләкин бу канун проекты шулай да көн тәртибендә кала. Инде бу мәсьәләне күтәргән, барлыкка килгән фронт Әлеге президентлар Кучма һәм Ющенко кырым татар мәсьәләсенең хәл итүен сукыр бер почмакка китерделәр. Алар рәсми теркәлмәгән, статусы булмаган, легитим булмаган мәҗлес, аның еллар буе алмашмаган лидерлары Мустафа Жемилев һәм Рифат Чубаров белән демонстратив рәвештә эшиттеләр һәм мондый вазгыять кырым татар халкының өстеннән геноцид сиясәтен инде Украинада дәвам итүгә фурсат бирде диелә 22 февральдә фронтның кимәтләргә юллаган чакыруында. Бу хакта милли фирка лидеры Васи Абдурайымов сөйли.
Внешнем состоянии Меджлиса Курултай, на наш взгляд, полностью себя дискредитировали и не являются легитимными представителями органами нации.
Ни чем фронт крым-татарлар тарафыннан сайланган Курултай мәҗлес белән эш итми дигән сорауга фронтка кергән мәҗлеснең элеккеге агъзасы Назир Бикиров Курултай мәҗлеснең тик исеме калды, аларның крым-татар халкы исеменнән сөйләргә хакы юк, чөнки алар халыкның эштән бер өлешен тәкъдим итә ди. Надир Бекиров.
Курултай ве меджлистен садыч бир ат калды. О тишкиятлар чалышмай бир тараптан башка тарафта тар халкынын адына инде сөйлемеге уларын хакы жок, чүнки уларын бүтүн милет тарафындан түгүл садыч иштен биринден де сайлана экен. Амада чалышсайды, бизде инде бир шей апарадык.
Сөзүнө давам этип Надир Бекиров Мустафа Жемилев кырым татарларын халкларын тургузган канун проектин кири чыгарып алды. Ул бу эш белән шөгыльләнмиди.
Башы Мустафа Джемилев үзе де Украина парламентысындан крым-татар халкы хакында канун лихасы жерине алды ве бу ише уграшмай. Ләкин крым-татар халкы инде канунсыз яшамага бик кыйыншы. 20 ел без боле яшаймыз, ләкин бу ишне чиздермек керек.
Фронт катнашучылары мәҗлескә каршы берничә пикет һәм зур булмаган митингларда уздырдылар. Крым-татар театры мәҗлес биналары каршында узган елның ноябрь аенда. Бу оешмалар һәм кайбер ветераннар Мустафа Джемилевка Нобель бүләге бирелмәсен дигән хатларда юлладылар Нобель комитетына. Надир Бекиров: Украинаның сиясәте минем өчен бер яңалык түгел. Ул кырым татарларга карата ассимиляция итү сиясәтен алып бара. Тик аны инде ачыктан түгел, кычкылланмыйча, башка ысуллар белән алып бара, диде ул.
Украина дәүләте крым татар халкына каршы ассимиляция бер политикасын алып бара, ама эскеден дә инде баскы итмәдән дә, ама 20-30 елның içində инде крым-татар милләтендә бу дөньяда юк итмәк өчен.
Целенаправленная политика всех украинских властей, всех без исключения, начиная от первого президента до сегодня нынешнего, до сих пор их концепт построения украинского государства не предусматривает существование в такой Украине отдельного самодостаточно крымско-татарского народа нации со своими правами и обязательствами.
Милли фирканың рәисе Васи Абдураев 20 елда Украинада крым-татар мәсьәләсе уңай хәл ителмәгәнен дә мәҗлеснең дә гаебе бар ди.
То, что за 20 лет до сих пор мы не сумели добиться от независимой Украины восстановления наших прав, в этом в том числе огромная заслуга в кавычках нынешних руководителей Меджлиса.
Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров исә фронтны тәнкыйтьләп төрле сайлауларда фронтка кергән кайбер оешмалар кырым татар халкыны бүлеп төрле фиркалар белән эш иттеләр. Алар хәзер дә ялгышалар, халык аларны якламаячак, ди Рифат Чубаров.
Сайлауларга киттегез вакыт, милләтебезне парчаламак өчен бүген фронтны истәгәннәре базалары социалист партияның тарафлары булдылар. Базалары милли фирка дигән сойлары Украинская Селянская Демократическая партия җирләрен курып яда безнең курултайыбызның намзәтләренә каршы намзәтләр күрсәтеп, сезләребезне парчаламакка тырыштылар. Менемчә, булар эпсе башлангычтан ялгыштыр. Дигәрләре ни кадәр кенди уеннарын ятмасәсәләр дә, олары милләтлек бер вакыт дәстәк итмәгән.
Фронтның төрле чакыруларын чыгышларын газеталардан рус телендә чыккан мәҗлескә тәнкыйть күзлегеннән караган «Голос Крыма», «Полуостров», «Крым-татар» газеталары милли фирканың сайты даими диярлек яктыртып киләләр. Шунда әйтергә кирәк, хәзергәчә фронт һәм мәҗлес арасында ниндидер күзгә күренгән көрәш юк кебек, ләкин икәр дә каршылык булганы сизелеп тора. Һәм бу каршылык 18 майга якынлашкан саен үсәчәгенә фараз итәргә мөмкин. Азатлык радиосы өчен Крымнан Диләвер Усман.
Удмуртияның башкалай жаудан ярак районнарында да татарлар үз тормышы белән яши, гореу гадәтләрне саклый, булдырган кадәр балаларны татар теленә өйрәтә. Әмма аларның барысында да уңышлар ижаудагы кадәр түгел. Беренче чиратта гына теле онытыла. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге пленумында булган кызыклы очрашулар турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмурти татарыште Магузиягының чираттағы пленумында райондардан да вәкилләр қатнашты. Яхшур Бути төбәгеннән Мәрхәбә ханым Зиннатова районда татар үзәген 7-нче ел җитәкли. Яхшур Бутида татарлар күп түгел, алар да руслашкан, әмма татар халкының йолаларын үтәүне, бәйрәмнәр үткәрүне оешма эш планына кертә һәм аларны башкарырга да тырыша.
Мәрхәбә ханым, сез инде 7 ел Яхшур Бути районында татарлар белән бергә эшлисез.
Бу ел инде сайлауларда эшләдек. Безнең районда 3 татар депутат тататы бар. Ул безгә тоже бик олы файда дип мин көтәм инде алардан. Безгә булышырлар дим. Әзрәк акча мәсьәләләрен иткәндә бюджетный акчалар безнең татар иҗтимагына дагын акча бирерләр дип көтәм. Зиратларны ел саен, көзен, язын татар зираты түгел, татарга 3 рәт алудагын ул бик җиңел булмады. Ул зират 3 рәт алдык. Аны чистартабыз. Татарлар, мусульманнарны, татарларны үзе бичче илтебез, җирлибез, үзебезнең кешебез белә. Балалар туса мәчеттән, иҗау мәчетеннән абзыйлар алып килеп, исемнәр кушабыз. Балалар өйләнешсәләр, балаларны мусульманча никах белән кавыштырабыз. Менә бу эшләр менә 7 ел арасында шуның белән мәшәкатьләнеп, бездә шундый татар шабызны оныттабыз. Татар семьялары бик әз. Менә безнең гел кушылма семьялар. Безнең татарлар бит бик матур, чибәр яшьләр. Аларга бүтән халыклар бик кызыга дагын шулай китәләр инде. Аларны тыеп булмый. Минем малаем Ижаудан татар кызы алып кайтты. Бик сөенәбез. Гимназиядә укыта английский телен Гөлнара Аннуровна Ижаудан. Улым әйтте, әни, бик кайгырма, Алла бирса сиңа обязательно татар кызы алып кайтам диде, ни алып кайтты. Ике баласы булып туды инде 4 ел арасында. Вот яратабыз, Ләйсән белән Рамилне яратабыз. Кап-кара малайлар тудылар. Менә шуңар сөенеп ятабыз инде.
Мәрхәбә ханым, шулай да татарлар арасында инде быел нәрсәләр эшләргә планлаштырасыз. Сездә бик матур сабан туйларда үтә.
Безнең бит татарларыбыз бик әз. Отдел культурада булышабыз дип, бик булышабыз дип тормыйлар. Бездән көтәләр алардагын. Бездән томмас микән дип безне җигәннегә генә вот.
Сез эшләгән эшне үзләренә әйтәсез бит әлегә ачка сап куялар.
Әйе, алар быел менә шундый олы эшләр ясадык дип республикада 3-нче урын алганнар отдел культура. Менә шундый бездә әйбәт дип ну сабан туен бик мактыйлар инде Аллага шөкер бүтән килгән кешеләр. Татарядан килгән кунаклар да мактап китә безнең сабан туена. Тырышабыз үзебезне күрсәтергә. Аллага шөкер безнең Яхшур Боди районында татарлар менә дигән тырышалар. Тырышалар җинсе үз эшләрен җүнне итеп эшләргә. Безнең бер шул телебез югала. Кат семья булгач, тел югала.
Әнешләр инде сезнең нигә шул районда калмый, башкаларга китәме?
Башкаларга китмиләр, районда калалар. Тел бит онытыла. Семьялар удмуртка руска өйләнгәч барыбер өйрәнгәч. Семья семья белән менә тарих язырга була менә Арыслановлар семьясы. Ике укытучы. Аталарының берсе поп, ә берсе мулла булганнар. Аларның ике балалары булган. Бут өйләнгәннәр инде. Менә аларның 4 балалары булган. Исемнәре җинсе. Кызларына татарчаны, урысчаны биргәннәр, малайларына татарчаны. Бетте. Ул Арыслановлар хәзер инде бурыслар, Нуриевлар шулай. Менә үзебезгә дә килеп җитә бу хәл.
Быел Удмуртия татар иҗтимагый тарихында беренче тапкыр пленум эшендә республиканың Красногорье районы Бәрән авылыннан да вәкилләр катнашты. Без Рәсимә Мулла Мөхәммәт кызы Дюкина белән аралаштык.
Мен килдем Красногорский район Бәрән авылыннан.
Бу татар авылымы?
Ул урыс авылы.
Татарлар күп яшиме анда?
Татарлар 15 йорт яшибез.
Булай авыл зурмы соң?
Авылы зур. Школабыз да бик зур, яңа утыртканда. Клубыбыз да яхшы, медпунктыбыз да яхшы.
Кешеләргә яшәү өчен шартлар тудырылган.
Әйе. Ока бар, ушларга була торган ярый әле.
Әз ничек килеп эләктегез анда сез автобустыгызмы?
Мин Әхмәдия авылында туып үстем. Әхмәдия авылыннан 4 чакрым шурок школ бар иде. Анда ушларга бардым. Шунда сыгыра кияүгә чыктым. Ир кешем анда Варанага ушларга итилде. Автобус белән бик күп еллар эшләде. Шурок школны яп качтын, без киттек ана ул Мәрәнә авылына күчтегенде. Яңа йорт бирделәр. Бик яхшы колхоз иде. Нөлек совхоз булып саналдылар. Хәзер колхоз инде.
Сез татар иҗтимагы үзәгенә татар хәрәкәтенә ничек кайдан белеп килдегез үзегезме? Әллә инде сезне чакыручы булдымы?
Безне клуб эшләүчеләре чакырдылар. Әйдәгез татар шаяк дип.
Ә мин авылда яшәүчеләр менә татарча беләләрме? Балалар сөйләшәләрме?
Балаларым минем өчесе дә авылда сөйләшергә бик сөйләшмәйләр. Аңлыйлар, барса да аңлыйлар. Аныкларымны өйрәтергә тырышам.
Монда фикерләрне ишеттегез, алга куйган максатларын белән таныштыгыз. Ие кайтып, нәрсә эшләргә дип планлаштырасыз?
Ничек халык эшли инде, аларны ишетеп, эшләргә тырышырга.
Нәрсә эшләргә ниятегез? Нәрсәдән башларга?
Башларга инде татарча аланнарны өйрәтеп, соңгыра җырларга өйрәтмәгә.
Ә мәктәптә татар балалары бармы соң? Аларны татар теленә менә бәлки якшәмбе мәктәбе оештырыпмы эшләп булмасмы соң?
Татар балалар бик аз инде мәктәбендә. Минем буны шкалар генә инде.
Сез инде хәзер гаиләләр белән эшләргә, өлкәннәр белән эшләргә ниятлисез?
Олылар белән эшлибез инде, олылар белән әйе. Яшьләр шулай бик бармыйлар инде. Концерт саларга йөрәбез инде, өйрәнәбез. Үзебез дә саларга тырышабыз, районга да барабыз.
Ә җырларны ничек сайлыйсыз, кайдан аласыз?
Җырларны үзем элекке җырларны белеп кенә баштан. Хәзерге җырларны бик башка кереп бетми.
Удмуртия татар иҗтимагы үзәге пленумы эшендә беренче тапкыр катнашкан республиканың Красногория районы вәкиле Рәсим Әдюкина белән Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Әзрәп карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип пул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах. Шаду ан Мухаммад. محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله
хөрмәтле тыңлаучылар Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 11-нче, 12-нче һәм 13-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 11-нче хадис. Әхаббул а'мали иляллахи адвамуха ва инкал. Тәрҗемәсе. Гамәлләрнең Алла Тагалага сөеклесе аз булса да дәвамлы булганыдыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Аз, ләкин дәвамлы булган изгелек дәвамсыз булган изгелектән яхшырактыр. Чөнки керешкән эштә сабат күрсәтмәү вә дәвам иттерә алмау ул эштә мәхәббәт камил булмау вә ялкауга галәмәттер. Бу эшләр әлбәттә мактанырлык түгел. Мәгәр дә гамәлләрнең дәвамлысы Алла Тагалага сөекле булыр өчен шул гамәлнең риядан ярак булуы шарттыр. Ихлас булмаган гамәлнең дәвамлысында да, дәвамсызында да хикмәт булмас. Дәвамнан мурат бер тоташтан үзлексез кылып тору түгел. Бу эш адам баласы өчен мөмкин булмас. Бәлки Гадәт итү дигән сүздер. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт гамәлләрнең Алла Тагалага сөеклесе аз булса да дәвамлы булганыдыр дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде 12-нче хадисне укып бирәбез. Әхаббул а'мали иляллахи азза ва джал. Әл-хубб филлах вәл-бу'з филлах. Тәрҗемәсе. бір түрлі шақси ғараздан сәләмәт болып, тик Алла ризалығы үшін бір кішіні дус яке дүшман көрмәк, Алла Тағала хазратына иң сүйеклі ғамәлләрдендір. Инді шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хазрат тарафыннан берілген аңлатманы оқып кетик. Бір кішіні үзіңе ихсан вә йомартлығы болу үшін дус көруде дә зарар юқ. Ләкин бу, Алла Тағалаға сүйекле болған дус көру түгел, бәлкі шәхси мәнфағат үшін дус көрудір. Халықлар үшін файдалы болған ғалимдәрні вә изге бәнделәрні, әмдә мәктәп мәдрәсәләргә вә ғумумән ғилім юлына матди яки мағнави рәвештә ярдәм биреп торучыларына дус көру, ошындак гүнаһ вә харам эшләрдән саклануга сәбәп булганлыгы өчен үзенең хатынын яки үзенең ирен сөюе хуббу филлаһ, ягъни Алла өчен сөюе булыр. Үзе өчен кирәк зарарлы вә кирәк файдалы булсын, Алла Тагалага итагаты ким вә шәригатькә хөрмәте заиф, кеше җиткән хәтле ғилем вә дин юлында хезмәте вә ярдәме юк әдәмне әйтеп узган гамәлләре өчен яратмау бугзу филла, ягъни Алла өчен душман күрүдер. Ризаэддин бин Фахреддин хазрат, тик Алла ризалыгы өчен бер кешене дус яки душман күрмәк, Алла Тагала хазратына иң сөйекле гамәлләрдән дир дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде хәзер Джавамигул Кәлим шәрхендә урын алган 13-нче хадисне укып бирәбез. Әхбиб хабибәкә һәүнәм мә. Әсә ан якуна бәизәкә яумәм мә. Вә әбгыз бәизәкә һәүнәм мә. Әсә ан якуна хабибәкә яумәм мә. Тәрҗемәсе. Дустыңны сөюеңне саклык ысулына бина ит. Бәлки бер көн ул сиңа дөшман булыр. Дөшманыңны дөшман күрүне дә саклык ысулына бина кыл. Бәлки бер көн ул сиңа дус булыр. Хәзер шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хазрат тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирик. Шушы хадистан максут ифрат китүдән тыюдыр. Дусларыңның дөшман булып китүләре вә дөшманларыңның дус булулары мөмкин. Дус вакытта ифрат ителеп тә, сакланырга тиешле булган хәлләрнең бөтенесе белдерсә, дөшман булганыннан соң зарарга төшәргә вә үкенешле булырга мөмкин. Дөшман вакытта ифрат кылынган эшләр хакында дус булганнан соң оялу вә вуҗдан газабы астында калырга мөмкин. Һәр хәлдә эшләрдә ғадәләттән вә чамадан айрылмаска урта бер юлны кулдан җибәрмәскә тиешле.
Сез Риза Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başgyrt redaktsiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qurmaş boldy. Sow bolasyz.